Naším hostem je dnes pediatr Ladislav Hanousek, který před více než 40 lety začal pracovat na dětské klinice fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde také vedl jednotku intenzivní péče. Absolvoval několik zajímavých kurzů, třeba v Paříži kurz péče o chronicky nemocné děti. Když se z Francie vrátil, vytvořil a zavedl ve východočeském kraji po vzoru některých západních zemí první zdravotní a očkovací průkaz dítěte, který se používá dnes po celém Česku. Věnoval se také preventivní kardiologii v IKEMu Praha, no a dnes má vlastní praxi a hlavně dlouholeté zkušenosti a hlavně hostem večerního radiožurnálu. Pane doktore, vítejte, pěkný večer.
Dobrý večer.
Za těch více než 40 let zajímalo by mě, jak se změnily děti.
No, já si myslím, že já nepatřím k těm, kdo by říkali, že ta mladá generace vůbec za nic nestojí, že je horší, než byla ta naše. Vůbec ne. Já si naopak myslím, že ty děti jsou mnohem vzdělanější, mají víc zdrojů a je jenom na rodičích, jak využijí ty zdroje, jak je pustí k těm zdrojům a jak budou kontrolovat to, co děti dělají, jak je vychovávají. Já jsem vlastně začínal před mnoha lety jako vedoucí táborů, nejdříve zdravých dětí, pak pro zdravotně oslabené. A můžu vám říct, že než byly mobily, to byla úplná krása na tom táboře. Pak se zavedly mobily, už to bylo horší. A pak byly sociální sítě a ty děti už vůbec na ten tábor nechtějí jezdit, protože prostě mají jiné svoje priority. Já to respektuji, ale mě už to potom trochu přestalo bavit. Já jsem to nechal těm jiným, ať si s těmi dětmi prostě hrají současným způsobem. Proč by ne nakonec, že jo? A vždycky je strašně důležité, aby ten rodič věděl, kolik času může to dítě strávit se za ním. Já taky pracuji s počítačem, také převážně sedím. Ale člověk musí mít tu míru, zejména u toho dítěte, aby to dítě prostě se určitý čas pohybovalo nutně. Každý den prostě nějaký pohyb by mělo mít.
Mě napadlo, že dříve jste si třeba s dětmi povídal o tom, jaké má autíčko a dnes se ho možná můžete ptát, jaký má mobil. Ale o tom si taky můžeme dnes povídat ve večerním radiožurnálu. Naším hostem je dnes pediatr Ladislav Hanousek. Přeji vám dobrý poslech. Pan doktor Ladislav Hanousek, pediatr, který je hostem večerního radiožurnálu, své dlouholeté zkušenosti, sepsal do knížky Maminko, není mi dobře, kde jsou takové praktické rady, kdy jít k lékaři, informace z domácí lékárny, první příznaky nemoci. Mám takový pocit, že ta naše generace už je přece jenom informovanější, určitě vidíte maminky, které mají hodně zpráv z internetu, možná i tatínkové. I když ta knížka se jmenuje Maminko, není mi dobře, chodí i víc tatínků teď, když to porovnáte s minulostí?
No, chodí více, dokonce někdy tatínkové zůstávají doma, to je tady pravda. To je takový rys současné doby, že chodí tatínkové.
I přesto, že naše generace je informovanější, tak stále převládají přece jenom nějaké mýty, které stále dodržujeme. A já si třeba pamatuju, že když děti měly třeba průjmy, tak se vždy říkalo, je třeba dát dítěti čaj, ale hlavně hořký. Nikdy ho nesladit, ale to je prostě mýtus číslo jedna?
Já bych řekl, že jsou asi takové dva mýty. A já musím říct, jak jsem se vlastně k té věci dostal. Jak už asi v posledních 25 nebo i více letech slouží na pohotovosti. Předtím jsem dělal na kliniku. Ty služby na klinice jsou něco jiného. Ale na té pohotovosti běžné, tam se vám dostávají stále stejné věci. A právě proto, že se tam dostávají stále špatně léčené děti svými rodiči, jak jste říkala, třeba jim dávají hořký čaj při průjmu a zvracení a nebo dávají léky proti teplotě předčasně, anebo dávají léky proti kašli, přestože by měli dát léky na odkašlávání. A to je typické, že tyhle děti se tam hromadí. Vlastně z té pohotovostní služby jsem na to přišel, že jsou určité zákonitosti, kdy se to dítě neléčí tak rychle, jak by mohlo. U toho hořkého čaje to je zajímavé a dá se to vysvětlit velmi snadno. My, když jsem byl mladý doktor, tak jsme na klinice léčili takzvané acetonemické zvracení. To je stav, kdy dítě během nechutenství, které provází normální dětské nemoci, tak ono nepřijímá cukr. Ono si nemůže ten cukr metabolizovat, prostě nemá tu energii a ono si začne čerpat z vlastních tuků, takzvanou gluconeogenezou. Během ní se tvoří kyselé látky typu acetonu, kyseliny, beta-hydroxymásel a dalších. A v tu chvíli tyto kyselé látky, které my můžeme mimochodem potom detekovat v moči, Ale ty kyselé látky jsou v krvi a oni proudí až vlastně do centra pro zvracení v prodloužené míše. Takže to dítě, když nemá akutní příjem lehce stravitelného cukru, tak začne zvracet a ne proto, že by mělo pokažený žaludek, ale proto, že mu v krvi kolují látky, které to zvracení vlastně způsobují.
V každém případě čaj, ano, ale vždy osladit.
Určitě. A pokud má dítě průjem, tak přirozeně bychom měli sladit glukopůrem, což je cukr hroznový, který v tom střevě se prostě lépe metabolizuje. Nemusíme zacházet do podrobností, ale ten glukopůr je určitě při průjmu lepší.
Teď je takové období, kdy se blíží třeba nějaká chřipková epidemie a podobně, tak možná bude i pro naše posluchače zajímavé, jak dítě otužovat, jaké vitamíny mu dávat, jakým způsobem k němu přistupovat, aby prostě to dítě neonemocnělo, aby mohlo chodit do školky a do školy. Tak o tom budeme ve večerním Radiožurnál mluvit už za chvíli. Pane doktore, je to tak, že když dítě má horečku třeba 8:30, tak každá maminka se rychle snaží tu horečku srazit, aby to dítě bylo v pořádku, ale my mu vlastně tak trošku ubližujeme. Kdy tedy snižovat teplotu?
Je to tak, jak říkáte, pokud dítě dostane teplotu, tak první snahou většiny rodičů je tu teplotu snížit. Což přirozeně není správné, protože při teplotě kolem 38 stupňů se organismus velmi dobře brání. V případě, že teplotu snížíme, tak jeho obranný schopnost vlastně snížíme. Platí to, že my nemůžeme nechat dítě v teplotách kolem 40 stupňů několik dnů. Takže tu teplotu v podpaží se snažíme dostat na úroveň 38 stupňů, což je pro tvorbu protilátek a pro obranu toho dítěte ideální. Je v tom ještě jedna taková zajímavá věc, že když u dítěte snížíte teplotu, tak oni odezní ty příznaky nemoci, jako je taková ta ospalost, unavenost, dítě ožije a začne běhat, což není naším cílem. My potřebujeme, aby trochu teplotu mělo, protože pak polehává, vy mu vypravujete pohádky, ono si usne a z toho důvodu i ta teplota je výhodná.
Udržovat teplotu 38 stupňů, ale pokud už ta teplota se stále zvyšuje, kdy je vhodné třeba použít takové ty chladné zábaly?
To je stále taková otázka, která nemá úplně jednoznačnou odpověď. Někdo preferuje zábaly, někdo preferuje podávání léků proti teplotě. Já si myslím, že vydržíme-li chvíli, necháme-li dítě v teplotě něco nad 38 stupňů a pokud se zvyšuje, tak bych asi podal lék proti teplotě, ať je to už z té řady paracetamolové nebo ibuprofenové. Pokud to nefunguje dostatečně, tak bych zvolil zábal. A co je strašně důležité, že my, když přikládáme dítěti studený zábal, tak už ho nesmíme přikrýt ničím. To dělají rodiče největší chybu, že dítě zabalí do mokré osušky, čímž si myslí, že sníží teplotu, což je správné, ale ještě ho přikryjou. Takže oni ho krásně zapaří. Naopak, vy musíte na postýlku dát nějakou gumovou podložku nebo plastovou, aby se to neměla celé mokré, na to dáte vlhkou osušku, navlhčenou vodou pokojové teploty a dítě můžete, malé dítě batole úplně klidně můžete od hlavy až k patě zabalit do toho zábalu a už ho ničím nepřikrýváte.
Ale jak dlouho by tam takhle to dítě mohlo být?
15 minut. 15 minut. Ono se mu to ze začátku nelíbí, pár vteřin, ale brzo si na to zvykne. A co je velmi důležité říct, je přeci jenom jedna kontraindikace zábalu, kdyby se ty zábaly neměly dávat. Pokud má dítě ručičky a nožičky nebo docela nohy má studené. To už je známka, že už začíná ten objekt se centralizovat a my můžeme snižovat teplotu jiným, nebo musíme jiným způsobem než zábalem. To znamená, že nejlépe dáme čípek proti teplotě a u těch malých dětí to je důležité, že ho ještě musíme zmáčknout. Pokud je nezmáčkneme, tak ono ho vypudí ten čípek. Takže zmáčknout, nechat ten čípek působit a většinou se ta teplota sníží. A pokud ne, tak už je to jistá známka toho, nebo pokud se snižuje teplota pomalu a dítě je nějak v takovém vyloženě špatném stavu, tak to je vysloveně známka toho, že by se mělo dojít k lékaři. Ale předtím ještě, co je důležité, a to jsem neřekl, že si vždycky musíme jako první všimnout šíje. To znamená, jestli dítě se může podívat na pupík, jestli ohýbá hlavu, protože jistou příčinou teploty zvýšené nebo horečky je zánět mozkových blán. A přitom prakticky vždy má to dítě takový stav strnutí šíje, že nemůže se podívat na pupík. To je velmi důležité. A pak je taky důležité podívat se na kůži. protože ty těžké infekce jsou většinou provázeny takovými velkými nebo skvrnami červeno-černými na dolních končetinách a v takovém případě musíme okamžitě k tomu lékaři. Takže to není tak, že bychom mohli snižovat teplotu libovolně dlouho a prostě říkali, ne, dáme mu něco na teplotu, dáme mu zápal. Prostě musíme být rozumní. Jestliže jsou takovéhle příznaky a právě to jsem se snažil v té knížce maminko nejmi dobře vysvětlit prostě nějak všechno. Vysvětlit, jo? Kdy je už ta hranice, co bychom neměli nechávat doma bez toho doktora.
Pane doktore, a co třeba to dítě vysprchovat?
Také je to jedna z možností, uvádím ji tam přirozeně, protože to je teď takové moderní a dokonce u větších dětí je to i takové pohodlnější, protože si těžko dovedu představit, že bychom 12 lety mu dítěti dělali zábal na celé tělo, že jo, ale tak pak ta sprcha určitě vlažná sprcha. Musíme dát pozor, to dítě nesmí ale prochladnout, to zase na to musíme dát pozor. Popravdu jenom mírně a pak zase pod peřinu.
A jak je to tedy s tím kašlem? Zase maminky se snaží samozřejmě ten kašel utlumit u toho dítěte, aby neprskalo a tak dále. Zase je to špatně, protože ano. Přes den by právě to dítě mělo vykašlávat.
Určitě, to je jeden z těch základních mýtů, co se traduje z generace na generaci, že když je kašel suchý ze začátku onemocnění, měl by se dávat lék proti kašlí a když je kašel takzvaně vlhký, tak by se mělo dávat expektorant. To platí ale u dospělých. Když dostanete kašel a vezmete si kodein, tak většinou to přejde. Dítě ne. Dítěti, když dáte lék proti kašli v akutní fázi i v době, kdy má ten kašel ještě suchý, protože většina takových těch virových infektů začíná suchým kašlem. Tak vy sice ten kašel maličko utlumíte, ale nikdy ne dokonale a vždycky dojde během jednoho, dvou, tří, ale spíš dvou dnů k tomu, že ty plíce se zaplní vlastně takovou vlhkostí, tekutinou. Ta sekrece v těch dýchacích cestách u dětí je mnohem větší než u dospělých. Takže když to řeknu obráceně, mnohem výhodnější je od začátku, i v době, kdy to dítě má suchý kašel, tak podat lék na podporu odkašlávání, takzvané expectorants, protože my to dítě zbavíme toho, co je nejvíc trápí. Ten suchý kašel je hrozně nepříjemný, bolavý. Když mu dáme lék na podporu odkašlávání, to expectorants, tak ten kašel rychle přejde do té fáze mokré, my pokračujeme v tom expectorants a kašel se rychleji vyléčí. Samozřejmě na noc, jak jste říkala, můžeme dát lék proti kašli a nebo se dávají i léky proti alergii.
My v naší debatě budeme pokračovat hned po 9:30 a taky si povíme některé osvědčené recepty, třeba takové babské, řekněme. Pane doktore, v léčbě dětských nemocí, jaké jsou takové osvědčené rady třeba našich babiček, které radíte i vlastně maminkám nebo tatínkům, kteří k vám přijdou se svými dětmi, anebo které jste taky praktikovali nebo praktujete u vás doma?
No, já se musím přiznat, že své děti, když měli kašel, tak jsem skoro jinak neléčil než šťávou z cibule. Ta je totiž strašně výhodná. Mně se to zdálo, když jsem se to před těmi léty dočetl, tak se mi to zdálo takové divné, ale chutnal jsem tu šťávu a ona opravdu je docela dobrá a ona má několik výhodných vlastností. Jednak uvolňuje dýchací cesty, rozpouští hlen a navíc ještě obsahuje fitoncidy, což jsou látky, které brání růstu bakterií a virusů, čili ta cibulová šťáva, to se dělá tak, to znáte, to se nakrájí cibule, přesýpeme ji cukrem, ona pustí šťávu, nemusíme ani na to dávat med. Ten med, ten je trochu sporný, protože některé děti dokonce můžou mít trochu alergii, na med tím se nezříkáme, medu přirozeně, jistě jsou indikace, kdy dokonce ho radím, ale v tomhle případě stačí obyčejný cukr, dáme tu cibuli do mističky, ona pustí šťávu. Za 2-3 hodinky, pak to překrém talířkem, protože nemusí to být v celém bytě cítit. A když potřebujeme tomu dítě podat ten lék, podáváme ho třeba i 5x denně, 1 lžičku, starší děti 2 lžičky, tak jen odklopíme talířek, nabereme šťávu a ona zase do příště, zase za 2 hodiny pustí další šťávu a takhle vyléčíme i většinu kašlu u dětí.
A jaké další třeba máte osvědčené recepty? Nevím, třeba jsou to bylinné čaje nebo nějaká rostlinka?
No já osobně si myslím, že strašně dobrý je lipový čaj, že se trošičku zapomíná na tu lípu, která opravdu působí pocení. Protože to pocení dítěte je hrozně důležité. My se musíme snažit podpořit to podcenění dítěte. Řekli jsme si, že nebudeme tu teplotu snižovat za každou cenu, protože je-li vysoká, tak tím podcení podpoříme vedle přirozeně i tekutin, že? Ale tím podcením vlastně ten organismus tu svoji teplotu snižuje. Zbavuje se látek, které v organismu nemají být, a pokud docílíme takového podcení opravdu dostatečného, tak mnoho viróz jenom tím, že udržíme dítě v postýlce, že mu budeme dávat léky na odkašlání a že podpoříme podcení, tak vyléčíme. Na rozdíl od přání některých rodičů, kteří na nich vidíte, že prostě by chtěli, aby to dítě bylo rychle vyléčeno a rychle mu dali antibiotika. To je skutečně zásadní chyba, nemělo většina doktorů to ví samozřejmě. A já při té příležitosti musím říct, že na této mé knížce Maminko není mi dobře spolupracovalo řada dalších, opravdu 15 jsem měl spolupracovníků, kteří mě radili, já jsem se od nich mnohému naučil, to opravdu není o mé dílo nějakého Hanouska, to je opravdu takové kolektivní dílo. A vrátím se k těm antibiotikům.
Rodiče by si jste se shodli.
Všichni jsme se shodli, samozřejmě, to každý doktor ví, že by neměl dát antibiotika brzo, protože v momentě, že zabijete mikroby, na které to antibiotikum je citlivé, tak oni nespůsobí to, že si organismus vytvoří obranné látky. A to je zásadní chyba. Pokud zabijete streptokoky, oni nepůsobí na to, aby si ten organismus vytvořil obranné látky proti těm streptokokům a za krátký čas znovu onemocní. Kdežto, když byste nechala i bakteriální nemoc, nejenom ty virózy, ale i bakteriální nemoc, ke které patří ta angína, třeba streptokoková, necháte den, dva bez těch antibiotik, tak to dítě už tak často neonemocní příště. Má protilátky.
Pane doktore, za těch 40 let, co působíte jako pediatr, objevily se některé nové nemoci, nebo dejme tomu třeba přibývá alergii? Je nějaký trend v pediatrii, čeho vy si všímáte?
No tak alergii přibývá.
Alergie se vám možná podsunula, ale opravdu je to ten...
Přibývá těch alergií. To spektrum těch nemocí se mění. Mění se přinejmenším už proto, že vlastně proti těm nejhorším nemocem, dětským těm virovým, proti kterým nemáme léky žádné, takže ty děti jsou povšechně očkovány. To říct prostě musím, to se nedá nic dělat, byť ty názory na to jsou různé, ale já to prostě říct musím, protože já jsem ty těžké nemoci zažil. Takže když já jsem byl mladý doktor, já jsem zažil spalničky, samozřejmě spála, tak ta se vyskytuje i doteďka, ale třeba zarděnky byly...
Černý kašel jste taky
Černý zažil? Kašel je velmi, velmi nebezpečné onemocnění, zejména u malých dětí. Tohle všechno teď pominulo, spíše se vyskytují taková ta virová onemocnění, zejména teď v té zimní době, nebo nemoci, které prostě dítě prodělá, jako jsou plané neštovice a získá si protilátky. Ale takovou zajímavost, to možná někoho bude zajímat, protože se to všeobecně neví. Vedle takzvané páté a šesté dětské nemoci, což je megalerytema infekciozum a exantema subitum, tak teď se objevila v posledních letech, nebo objevila, více se o ní mluví, taková zvláštní nemoc, která se jmenuje syndrom ruka, noha, ústa. Ono to má to takové zvláštní puchýřky, jakoby, takové plošky.
A to není, to je oficiální medicínský název.
No jo, syndrom ruka, noha, ústa, tak se to jmenuje oficiálně, je to koksakvirus, dělají to koksakvirusy, ale ono se to projeví tím, že dítě má problémy se sliznicí dutiny ústní, tam má takové mokvající plošky, pak má na ploskách nohou a na rukách jsou podobné takové jakoby prdavičky ploché, trochu to sedí, trochu to bolí, dítě má teplotu, trvá to asi týden, ale nedávají se antibiotika, protože to je virové onemocnění. Tak to je taková jakási novinka v posledních
letech. O tom se můžeme dočíst ve vaší knížce. Za chvíli budeme také mluvit o psychice dětí, protože i vy možná, když léčíte děti, tak poznáte, že to dítě je ve stresu, že třeba jeho rodiče se rozvádí. Tak na to se vás budu ptát ve večerním Radiožurnálu už za chvíli.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Poznáte, pane doktore, ve své ordinaci, když prohlížíte dítě, že opravdu prožívá nějaký stres, že se, jak už jsem říkala, rodiče rozvádějí, nebo že má třeba nějaký problém třeba se spolužáky ve škole?
Já bych řekl, že platí, že pokud má dítě nějaký dlouhodobý problém, ať už pramenící z rodiny, nebo pramenící ze školy, tak ty problémy takzvaně somatizuje. Objeví se u něj bolesti bříška, objeví se bolesti hlavy a i když to nemůžeme brát na lehkou váhu a vyšetřujeme to i třeba neurologicky nebo chirurgicky, tak většinou se nějaký problém, ten somatický, takový tělesný, neobjeví. A vidíte, že to dítě prostě trpí, zejména u těch rodičů, kteří se rozvedou a teď to berou nerozumně. Rozvod může být, ale pokud se už rodiče rozvedou, tak by neměli toho druhého rodiče pomlouvat. Naopak, čím to dítě žije v jaksi normálním stavu, v normálním vztahu k oběma těm rodičům, tak tím méně se ty psychosomatické stavy u těch dětí objevují. To nakonec platí u dětí, u dospělých. Ta psychika má vzhledem k chorobám obrovský význam.
My jsme začali ten náš rozhovor takovými škodlivými mýty, ale oni jsou i, vy jste to také tak pojmenoval, neškodné mýty. A to je možná taková úsměvná záležitost, tak bychom je mohli rozhodně zmínit.
To je skutečně taková úsměvná záležitost, to je typická, spíš pro pobavení. Taková klasická situace, když přijde maminka s nějakým předškolním dětem, s patolatem, teď si ho posadí na klín a já ho mám začít vyšetřovat. Jednak se mu podívat do holtanu, do pusinky a musím ho poslechnout. A ty maminky se většinou intenzivně snaží a říká, neplakej, neplakej, aby to pan doktor slyšel. A ono to je vlastně úplně obráceně. Sice když dítě nepláče, tak lépe slyšíme srdce, ale většinou posloucháme plíce. Takže čím víc dítě křičí, čím víc pláče, tak to vlastně pro mě je dobré. Já to mnohem lépe slyším. To je takový jeden z těch mýtů, tak já tě klidně nechají. Ono se potom dítě samo uklidní. Oni to strašně rychle poznají. I ty nejmenší děti poznají, že už skončilo to koukání do krku. Jen stačí, aby se maličko oddálila a oni prostě přestanou plakat sami. A druhá taková zajímavá věc, když potřebuji vyšetřit bříško, tak vyzvu to dítě, aby si samo vylezlo na ten vyšetřovací stůl. Protože už to lezení na ten stůl už je pro mě významné. Tam už sleduju, jestli jsou nějaké příznaky břišní nebo ne. A pak když se položí na to lůžko, tak já si s ním začnu povídat, co třeba ve školce a tak. Maminky mě odpovídají, oni si neuvědomí, že já vůbec nepotřebuji vědět, jestli tam ta jeho kamarádka je taková či onaká, ale tím, že dítě zabavím, zeptám se ho na tu školku, další fikl je, že ho nechám vypláznout jazyk a dát si špičku jazyka na nos. A u těch větších tím řeknu, ať mě řeknou musculus sternocleidomastoideus. No to byste viděla, všechny to břicho krásně uvolnějí, oni se úplně soustředí na musculus sternocleidomastoideus a já můžu klidně vyšetřit bříško. Takže nechte ty děti, ať si lezou na ten stůl sami, ať si dělají na tom stole, co chtějí. To, co zná každý doktor. Takže ty si s tím poradí, ti pediatři.
V té ordinaci zažijete docela hodně legrace s těmi dětmi.
Jo, je to hezký obor. Já bych neměnil, ty děti jsou takové bezprostřední a to nakonec je vlastně ten důvod, proč jsem začal jezdit jako vedoucí na ty tábory a proč jsem si vybral vlastně pediatrii. Byť já vlastně prapůvodně, když jsem byl na střední škole, já jsem chtěl být kameramanem, já jsem hodně fotografoval, a pak mě maminka přesvědčila, že bude asi takový rozumnější, abych šel na doktora, tak jsem šel na medicínu a nelituju.
My jsme začali taky, když jsem vás představovala, tak jsem říkala, že jste absolvoval několik kurzů a jeden z nich právě jste zažil v Paříži, byl to kurz péče o chronicky nemocné děti. Jaké to bylo tehdy?
No, to bylo ještě před revolucí a můžu vám říct, že pro mě byla Paříž přirozeně něčím úplně úžasným, protože já jsem na střední škole studoval francouzštinu, takže já jsem v té době trochu mluvil. A já jsem byl úplně největším exotem z těch všech účastníků, protože samozřejmě Francie měla spoustu takových těch frankofonních svých států prostě, ze kterých ti doktoři na ten kurz přijeli. to byly původní kolonie a teďka už to jsou samostatné státy, ale mluví se tam francouzsky. Všichni byli, buď to byli černoši, nebo jak, z nějakého zvláštního státu. Já jsem tam byl jediný z těch tehdy socialistických zemí a tím, že jsem mluvil francouzsky, tím jsem byl o to zvláštnější a byl to velmi zajímavý kurz. Ten kurz mě přinesl skutečně takový trošičku jiný pohled na tu medicínu. Už tehda, jako mladý doktor, jsem měl možnost se setkat s takovou docela dobrou systematickou péčí o chronicky nemocné děti. To se mě potom hodilo, když jsem pracoval v IKEMu v Praze asi 2 roky. No a je to přirozeně takový dobrý základ pro medicínu obecně, pro člověka, když je mladý, tak aby se podíval ven.
No, díváte se rád ven, protože jste napsal další knížku Národní parky a velká města východu a jeho Spojených států. Jaký jste děda, pane doktore?
No já mám 3 vnuky, já asi nejsem takový ten hlídací dědeček, já se za to hrozně stydím, ale já se vám přiznám, no to ještě moc lidí neví, ale já mám vnuky 13, 10 a pak toho malého vzít nemůžu, ale já jsem jim dal k Vánocům takový zvláštní dárek, já je vezmu asi na 10 dnů do Ameriky, kam teda jezdím často do těch národních parků, kde to znám a chci jim ukázat pravé rodeo a pravé indiány, no, pravé indiáni, oni tam skutečně žijí, nebo nějaké kovboje a kluci se hrozně těšejí, tak aspoň trochu splatím takový ten malý dluh, který vůči dětem mám, vůči vnukům mám, no a věřím, že i ten nejmenší, ten 4letý, dospěje do takové doby, aby se jenom někam mohl odjet.
Myslíte si, že někdo z vašich vnuků bude taky třeba pediatrem nebo bude doktorem?
Co myslíte? Já se obávám, že ne, protože tak ten nejmenší, ten ještě není vyhraněn. A ti 2 starší, jeden, pokud vím, tak chce být advokátem a druhý něčím, taky něčím takovým jiným. Takže se teda obávám, že asi budu muset ordinaci jednou předat někomu jinému.
Poslední otázka, kdybyste jim měl říct, co je vlastně na té medicíně nejkrásnější, co byste jim řekl?
No, já jsem začal vlastně na té klinice. To je krásná práce pro mladého doktora. A čím jste starší, tím poznáváte, že když sledujete ten vývoj toho dítěte od narození, od miminka, až od těch 19 let, tak je to opravdu hezké. Je to prostě krásná práce a já jsem moc rád, že jsem tehdy poslechl a že jsem šel na tu medicínu a to fotografování dělám jako koníčka.
Říká náš dnešní host, pediatr Ladislav Hanousek. Moc mě těšilo, ať se vám daří. Mějte se hezky a naschledanou.
Mnohokrát vám děkuju. Naschledanou.